Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti šta je istina u glasinama da se cijepa najmoćnija partija Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Ima li razdora u pogledima i stavovima premijera i predsjednika Srbije u slučaju rješenja pitanja kosovskih Srba? Te priču o posljednjem skandalu katoličke crkve u Hrvata koja se organizirano bori protiv uvođenja zdravstvenog odgoja u škole.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Centar Skopja je blokiran nakon što je ispred Sobranja počeo protest opozicije u vezi sa usvajanjem budžeta za narednu godinu. Psovke, pogrdne riječi, povici odjekivali su u podne ispred zgrade parlamenta, a snage sigurnosti su opozicionare i novinare odstranile iz zgrade. Tamo je bio i Blagoja Kuzmanovski.
Makedonsko Sobranje je usvojilo budžet za iduću godinu, a na sednici nisu bili prisutni poslanici opozicije, koji su prethodno bili odstranjeni, kao što su rekli, od strane specijalne policije. Pri intervenciji policije povređeno je nekoliko poslanika Socijaldemokratskog saveza. Sednica se odvijala i bez prisustva novinara koji su bili odstranjeni od redarskih službi. Tokom cijelog dana su dve grupe građana bile okupljene ispred parlamenta, od kojih je veliki deo došao iz drugih gradova u Makedoniji. Sa jedne strane su bili građani koji su tražili hitno donošenje budžeta za iduću godinu, pozivajući opoziciju da ne blokira proces u parlamentu, dok sa druge strane su bili ljudi koji podržavaju stav opozicije da je predlog budžet neprihvatljiv zbog velike sume novca predviđene za neproduktivne troškove. Na nekoliko mesta je bilo incidenata u kojima je povređeno nekoliko građana. Dve grupe su se gađale kamenjem, jajima i plastičnim flašama. Policijski kordon je u nekoliko navrata intervenisao da bi razdvojile grupe jer je atmosfera bila veoma napeta. Nakon sednice, lider Socijaldemokratskog saveza Branko Crvenkovski je objavio da se opozicija neće vraćati u Sobranje i pozvao je na građansku neposlušnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na sjeveru su Kosova tamošnji stanovnici na dva sata blokirali puteve jer su vele nezadovoljni provođenjem sporazuma o integrisanom upravljanju granicom. Jasmina Čekić ima detalje.
Privrednici su protestovali jer im je iz centralne Srbije na sever Kosova, kako su objasnili, dozvoljen uvoz samo do 3,5 tone akcizne robe, u kojoj je uključena i težina transportnog vozila. Privrednici su na dva sata u blokade držali i ulice koje vode prema selu Suvido i naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice, a tokom ovih protesta nije bilo incidenata. Za vreme protesta privrednika u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku, radnje su bile zatvorene. Privatnik Perica Nikolić za Radio Slobodna Evropa objašnjava da su privrednici sa severa Kosova izričiti u stavu da ne žele da plaćaju porez i ostale dažbine kosovskim institucijama.
Boli nas zato što Srbija zarad nekog statusa, zarad nekog kredita, zarad neke lažne nade da će živjeti bolje, nas ovdje teraju u albanskoj instituciji. Prvo što će biti skuplje, samo nametanje carine vuče za sobom i registraciju, znači vozila na KS, znači narod možda i ne zna, možda i zna, odmah za carinom idu i tablice, znači plaćat ćemo dve registracije, vadit ćemo dupla dokumenta, sve će nam biti skuplje, ceo naš život će biti skuplji za 50% najmanje, zato što će sve dažbine skočiti za 50%. Mi nismo protiv dažbina, mi smo za dažbine Srbije, jedne institucije, nismo ni protiv poreza, PDV ako treba da se plati, nek se plati Srbiji. Čak sam dao neki predlog da uplaćuju porez na žiro račun vlade Srbije i da vlada Srbije sa tim novcem raspolaže kako ona misli da treba da raspolaže. Ako želi, neka uplati albanskim institucijama, ako želi, neka uplati opštinama na severu, ako želi, nek zadrži sve za sebe. Jednostavno, nismo mi ti koji izbjegavamo porez, nego koji hoćemo da taj porez bude raspoređen Srbiji, a da ta Srbija, naša matica zemlja, raspoređuje kako ona želi.
Jedan od privrednika iz Severne Mitrovice, Vladan Radovanović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je problem privrednika sa severa Kosova dijalogom u Briselu samo delimično rešen. Naš zahtev je da nam se dozvoli da uvozimo svu robu neometano, kao što smo radili donedavno, jer ovako ne možemo da funkcionišemo, rekao je Radovanović.
Kakva je situacija u samoj Severnoj Mitrovici?
Pa, zalihe robe su na izmaku. Ovo što oni rade, to je neki vid preživljavanja. Čisto narod ne ostane glada. Ovo ograničavanje uvoza robe, to vam je kao kad odete u prodavnici i tražite četiri mlijeka, jer imate četvoro dece, on kaže ne može samo jedno. Znači sam taj to poređenje možete shvatiti da smo ograničeni na hranu i na minimalne količine robe koje možemo da uvezemo, odnosno čisto da preživimo.
Dakle, poruka vaša odavde je?
Znate šta, mi drugu državu nemamo, imamo Srbiju. Znači, u svakom smislu mi podržavamo Srbiju i vlasti u Srbiji, ali ih molimo da uvide i naš zahtev, jednostavno naš apel, da mi smo njihov narod i tražimo osnovne principe ljudske da bi mogli da živimo i da ostane ovde gde jesmo, ali uz njihovu podršku, uz njihovo razumevanje mi to nećemo ostvariti.
Mitrovčanin Jovan Novaković za Radio Slobodna Evropa kaže da građani iz Severne Kosovske Mitrovice pružaju apsolutnu podršku privrednicima sa severa Kosova.
Sve je moguće da kasnije i cene da dignu i ako ide ta naplata malo veća. Bići.
A kako je raspoloženje građana u Severnoj Kosovskoj Mitrovici?
Kako je raspoloženje, nema toga ništa, znači samo od danas do sutra nije život mučenje. Pa uopšte situacija, znači živiš od danas do sutra. Danas i ovde, sutra ko zna gde. Ovde, daj Bože da bude, ali teško. Znači ako bude ovako kao do sad ili da očekuje čovjek i mnogo gore, nema to života. Nema života.
Inače, blokade su najavljene i za sredu i petak od 10 do 12 sati kod prelaza Jarinje i Brnjak, zatim na dve lokacije u Zvečanu i na jednoj lokaciji u Kosovskoj Mitrovici. Na prelazu Jarinje prošlog četvrtka zvanično je počeo da se sprovodi dogovor radnih grupa Beograda i Prištine o režimu prelaska robe na integrisanom prelazu Jarinje. Prema ovom dogovoru, vozila sa robom na koju se plaća akciza mogu bez carinjenja da ulaze na sever Kosova, kao i vozila sa akciznom robom do 3,5 tone. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Zvonko Veselinović, kojeg je međunarodna zajednica označila kao glavnog organizatora prošlogodišnjeg napada na vojnike KFOR-a na barikadama na sjeveru, pušten je na slobodu. U beogradskom pritvoru Veselinović je proveo godinu dana pod optužbama za privredni kriminal, a specijalni sud oglasio se danas nenadležnim, ukinuo mu pritvor i predmet proslijedio redovnom sudu. Malo je onih, kaže naša Iva Martinović, koji u ovakvom epilogu ne vide političku pozadinu. Kažu da je to još jedna nagodba vlasti u Beogradu sa Srbima na sjeveru Kosova, koji Veselinovićevo oslobađanje traže od momenta njegova hapšenja.
Uz bombastične najave te vesti o još jednoj akciji srpske policije i hapšenja zbog zloupotreba službenog položaja ovoga puta u Kragujevcu, očekivalo se možda da će neopaženo proći informacija da je Zvonko Veselinović bez izrečene kazne slobodan čovek.
Izrečena mu zabrana napuštanja adrese.
Potvrdila je to za Radio Slobodna Evropa portparolka specijalnog suda Maja Kovačević. Veselinović, koji je punio naslovnice u vreme nereda, paljenja prelaza i napada na vojnike KFOR-a na barikadama na severu Kosova prošle godine, u pritvoru u Beogradu bio je jedino pod optužbom da je protivpravno prisvojio 32 kamiona u vlasništvu leasing kompanije Hypo Alpe Adria. Specijalni sud je nakon godinu dana ustanovio da ipak ne treba da mu sudi. Tako je njegov slučaj prosleđen redovnom sudu, a on je pušten na slobodu.
Da bi specijalni sud bio nadležan, ili mora da postoji organizovana kriminalna grupa, ako nema organizovane kriminalne grupe, onda šteta mora prelaziti 200 miliona dinara. Je veštačenjem utvrđeno da je šteta ispod tog iznosa, sud se oglasio nenadležnim.
A zašto mu je ukinut pritvor?
Pritvor je ukinut po predlogu odbrane, bio je određen po tački 1, opasnost od bekstva. U međuvremenu porodica se preselila u Beograd, znači supruga i deca, on će boraviti na adresi u Beogradu.
Podsećamo, protivili su se u Beogradu njegovom hapšenju, a dela za koje ga je Eulex optuživao većina je u Srbiji negirala. Mnogi su ga političari nazivali patriotom, a kosovski Srbi organizovali su niz protesta i pretili prekidom saradnje sa Eulexom ukoliko Veselinović ne bude pušten. Epilog celog slučaja za jednog od retkih predstavnika Srba sa Kosova, Ranđela Nojkića, koji Veselinovića ne smatra borcem za srpske interese, jeste očekivan.
Znači to da je i hapšenje i puštanje bio politički čin, a ne čin procesiranja krivičnog dela. Sjetimo se samo kada se njegovo ime pojavilo kao ime remetilačkog faktora na prostorima Kosova i Metohije, da su iz vlasti, ali iz opozicije stali u odbranu. Prema tome vrlo jasno može se izvući zaključak da je njegovo hapšenje bilo zapravo samo sklanjanje, da možda predstavnici međunarodne zajednice ga ne uhapse i da onda u tom slučaju ne bude procesuiran u Prištini.
Da je bio uhapšen na Kosovu, verovatno je da bi mu pretio sudski proces za događaje od prošle godine. I pucalo se tada na Jarinju u nemirima kada je povređeno više od 10 ljudi, a jaz između međunarodnih snaga i lokalnih Srba dodatno produbljen. Bio je to sukob za koji je KFOR tvrdio da postoji i snimak koji dokazuje da su glavni organizatori napada bili Zvonko Veselinović i njegov brat. Srbi na Kosovu su ga pak nazivali simbolom otpora na barikadama. Pre nego što je seo u predsjedničku fotelju, ovako se na njegov slučaj osvrnuo i Tomislav Nikolić.
Zaista treba dosta dokaza da se opravda hapšenje čovjeka koji je pomogao Srbima da izdrže ova tri najteža mjeseca.
Mnogi su u to vrijeme ukazivali da mozak cijele priče na barikadama sam Veselinović nije mogao biti. Potkrepljuje to i činjenica da su tadašnja i sadašnje vlasti mjesecima ovakvom vidu protesta Srba pružale nepodeljenu podršku. Slična se situacija ponavlja i danas, samo što ovoga puta Beogradu to i nije baš u interesu. Nakon sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima sklopljenog u Briselu, njegovu primjenu na terenu sprečavaju privrednici sa severa Kosova, koji blokiraju većinu saobraćajnica, uključujući i isto ono Jarinje. Na vezu između ovih događaja i oslobađanja Zvonka Veselinovića ukazuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ja mislim da je to deo nagodbe da bi moglo uopće da se primenjuju sporazum iz Brisela, jer je očito da makoliko neki pokušavaju da potcene ulogu Veselinovića u celoj toj stvari i oko onih blokada koje su se onda dešavale, očigledno da je on veoma utjecajan faktor, tako da ja u tom kontekstu vidim njegovo puštanje kao neku vrstu nagodbe, ali ako tako krenu, onda to neće biti dobro, zato što imamo još ljudi na severu koji su utjecajni i koji mogu da kvari priču i da novim blokadama integrisanih prelaza da ometaju sprovođenje dogovora iz Brisela.
Veselinoviću je u Beogradu suđeno samo za jedan segment privrednog kriminala i to prilično sitan ukoliko se uzmu u obzir poslovi sa kojima je dovođen u vezu, a na koje pored ostalih ukazuje Ranđel Nojkić.
Zvojko Veselinović je čovjek preko koga se vršila trgovina svom akciznom robom iz centralnog dela na prostoru Kosova i Metohije, koji je bio povezan sa mafijom iz južnog dela, odnosno predstavnicima albanske mafije. On je bio također čovjek koji je vodio kampanju nesaradnje sa institucijama, istovremeno ima i registrovanu firmu, a i sam je bio uključen u institucijama. Prema tome čovjek koji je manipulisao osjetljivim pitanjima Srba na prostoru Kosova i Metohije.
Njegov uticaj na severu Kosova ostaje jak, a sprovođenje sporazuma o integrisanim prelazima na terenu pokazat će hoće li ga vlasti u Srbiji ovoga puta iskoristiti za smirivanje, a ne za podizanje tenzija. Ili će možda ovaj patriota po meri Beograda, koji u svojim biznisima ne bira strane, u postupku pred redovnim sudom i biti osuđen, barem za dela koja mu se stavljaju na teret. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Srbiji je veliku javnu polemiku izazvala platforma o Kosovu, sačinjena u kabinetu predsjednika Tomislava Nikolića. Ali ne kako bi se moglo pomisliti na relaciji vlasti i opozicija, nego je polemika izbila između predsjednikova ureda i vlade Srbije. Platforma, najavljivana kao faktor ujedinjenja, zapravo je jasno pokazala razliku između Tome Nikolića i Ivice Dačića. Jedan se rukovodi željama, a drugi onim što je realno moguće. Tema Branke Mihajlović.
Sporno polazište dokumenta o prekidu pregovora koji je poslat na međunarodne adrese pre konsultacije sa koalicionim partnerima već je promenjeno. Savjetnik Tomislava Nikolića Marko Đurić je nakon javne kritike od strane premijera saopštio.
Ta tačka je preformulisana, ona nije izbačena, ona je preformulisana u tačku u kojoj se objašnjava da će pregovarači koji zastupaju interese Republike Srbije biti u obavezi da dogovore postižu saobrazno ciljevima proklamovanim u ovoj platformi.
Prethodno se premijer Srbije Ivica Dačić, videvši platformu, očigledno našao u nebranom grožđu. Šta sad? Prekid pregovora. O tome nije bilo reči. Pomalo ljutito je izgovorio da je naučio lekciju iz 2000. godine i da ga neće sada terati na vraćanje na te pozicije. On je već duže vreme, otkako se prihvatio vruće krompira u vidu onoga što se najpre zvalo susret, a posle pregovori sa premijerom Tačijem, preuzeo još jedan riskantan zadatak, a to je da osvesti srpsku javnost u vezi sa zabludom da je Kosovo deo Srbije. Toliko da je, ne rekavši tačno kome se obraća, pozvao da se održi sednica vlade u Prištini, ako je Kosovo zaista u sastavu Srbije.
Možemo i da kažemo, vratit ćemo Kosovo u naše ustavne nadležnosti. Samo kako? Nemoj sada me teraju, oni koji su srušili Miloševića, me teraju, se vraćam na staru politiku.
To je retko otrežnjavajuća izjava domaćih aktera. Tako nešto od Nikolićevih naprednjaka nećete čuti, mada se Dačićev prvi potpredsednik Aleksandar Vučić veoma trudi da pokaže da međunarodni partneri imaju u njemu racionalnog sagovornika. I povodom spornih delova platforme, potpredsednik vlade Vučić je podržao svog premijera. Ubrzo, međutim, Dačić je po principu toplo-hladno pojasnio.
Kada sam rekao da platforma nije sveto pismo, nisam mislio da ne treba za nje pridržavati, nego da ovo što je zapisano u platformi nije do kraja još definisano. U takvoj jednoj situaciji sada treba ići na stvaranje jedinstva i političke stabilnosti, što šireg konsenzusa. Ja znam da je konsenzus u pravom smislu te reči gde su svi za, veoma teško ostvariti u Srbiji po bilo kojoj temi, pa nažalost i po temi Kosova i Metohije.
Domaća analitičarka Aleksandra Joksimović kaže da je dobra vest preformulisanje spornog stava o prekidanju tehničkih pregovora.
Zato što bez nastavka dijaloga Beograda i Prištine zapravo Srbije ne može očekivati napredak. Ne govorimo samo o evropskim integracijama, nego naprosto Srbija samo sebe mora definisati kako bi krenula dalje.
Domaći analitičar Ognjen Pribićević ipak smatra da cela ova zavrzlama pokazuje ne suštinski rascep u vladajućoj koaliciji, već objektivno tešku poziciju vlasti u Srbiji, koja ne može da javno prizna gubitak Kosova, a treba da dovede pregovore dotle da to ne bude prepreka za evropske integracije Srbije. Odnosno, kako zajedljivo primećuju Tadićevi demokrati, i ova vlast je na nekad veoma kritikovanoj poziciji svojih prethodnika i Kosovo i Evropska unija. Ognjen Pribićević.
Nema tu faktički nekih razmimoilaženja, posebno ne suštinskih razmimoilaženja, a posebno bi sad bili razmimoilaženja između Nikolića s jedne strane i Dačića i recimo Vučića sa druge strane. Prosto tako stvari ovde ne funkcionišu. U suštini ovde postoji naravno jedna složena situacija, kako napraviti platformu, a da ona bude iole prihvatljiva unutra, a da može da bude radina i operativna napolju. Verovatno će i sa novom godinom ta priča će se malo spustiti i vlada će da doneti nekakve operativne dokumente kojima će samo nastaviti da radi ovo što je radila.
U inostranstvu uzdržanost uz neka protivurečna reagovanja, ali i poruke da je Srbija napravila veliki iskorak unazad. Ne samo u taktičkim koracima, već i u onome što se suštinski predlaže, ne priznajući realnost. Ipak ohrabruje pojašnjenje iz vlade da je reč o poziciji za pregovaranje, dakle da se ne odustaje od pokazane spremnosti za kompromis. Da li premijer i dalje smatra ostvarivom svoju želju da zatvori knjigu o Kosovu u svom mandatu? Bilo bi zanimljivo čuti odgovor na to još nepostavljeno pitanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o nagađanjima da se Dodikovi nezavisni socijaldemokrati u temeljima tresu i da brojne kadrovske izmjene samo dokazuju da u vladajućoj partiji Republike Srpske tinja sukob kojeg se drži daleko od očiju javnosti. Da se stranka odnedavno našla u procjepu između odgovornosti za katastrofalnu ekonomsku situaciju u entitetu, brojne korupcionaške afere i gubitka povjerenja dijela birača. Da je stanje ozbiljno, kaže Maja Bjelajac, pokazuju i sve češće spekulacije o rekonstrukciji entitetske vlade.
Loše rezultate na lokalnim izborima u borbi za načelničke pozicije platilo je još u oktobru 9 opštinskih odbora SNSD-a, ali kadrovski potresi nastavili su se i u narednim mjesecima. Sredinom decembra predsjednik te stranke Milorad Dodik smijenio je predsjednika opštinskog odbora partije u Laktašima Milovana Topolovića. Gotovo istovremeno direktor Entitetskog fonda zdravstva Goran Kljajčin podnio je ostavku. U javnosti je preko nekih portala potom procurila informacija da je predsjednik SNSD-a Igor Radojičić podnio ostavku na mjesto šefa kadrovske komisije stranke. Razlog je, kako se spekuliše, u raskolu dvije struje unutar partije, one koju predvodi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i one na čelu sa predsjednikom izvršnog odbora partije Nebojšom Radmanovićem. Urednik portala Istinito Željko Raljić potvrđuje postojanje ovih frakcija unutar vodeće stranke Republike Srpske.
U ovom trenutku se sasvim sigurno može kazati da je došlo do određenih razmimoilaženja u pogledu kadrovanja. Kao što je poznato, nedavno je podnio ostavku direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Goran Kljajčin, koji pripada, reći ćemo, klanu Nebojše Radmanovića, a umjesto njega došao je bivši načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš, koji opet dolazi kao kadar Milorada Dodika. Upravo zbog tog slučaja je došlo do trvenja unutar kadrovske komisije SNSD-a, zbog čega je po onim informacijama koje su dospjele u javnost Igor Radojičić podnio ostavku na mjesto predsjednika te komisije.
Igor Radojičić nije želio objasniti zašto je dao ostavku na mjesto predsjednika kadrovske komisije SNSD-a.
Smatram to unutar stranačkom stvari koja će se i završavati unutar stranke, a dobila je prilično velike dimenzije i mislim da nema razloga za tako nešto.
Radojičić potvrđuje da se na smjenama opštinskih odbora neće završiti priča, već kaže da će u narednim mjesecima uslijediti unutar stranački izbori i značajna kadrovska obnova, ne samo tamo gdje su izbori izgubljeni, već, kako kaže, svugdje gdje postoji zamor materijala. Činjenica je da vladajuću stranku Republike Srpske opterećuju brojni problemi. Ekonomski kolaps tog entiteta, koji su konačno počeli da priznaju i neki režimski mediji kao i pojedini funkcioneri, poziva na traženje odgovora. Loši izborni rezultati i činjenica da je SNSD izgubio brojna načelnička mjesta ubrzali su procese unutar stranačkih čišćenja. Afere čije se otvaranje tek očekuje, poput one sa Hipo bankom i umješanošću najviših funkcionera Republike Srpske, dolijevaju ulje na vatru u stranci koja je nosilac vlasti i najveće odgovornosti. Novinar portala Buka Dragan Bursać kaže da je najveći neprijatelj SNSD-a upravo SNSD.
Tu će prosto morati otvoriti pitanja, ali zaista otvoriti se na onaj pravi način, a ne na onaj retorički, da se vidi ko je tu kriv, ko nije kriv, ko je ukrao, a ukrao je i ko je koliko ukrao. Sve to svakako sad se nosi unutar stranački u haotiku.
I Dragan Bursać potvrđuje da unutar vladajuće partije u Republici Srpskoj postoje najmanje dvije struje. Ona koju vodi Dodik i druga na čijem je čelu Radmanović. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da je to stara, neosnovana priča. Član glavnog odbora partije Lazar Prodanović.
Nema nikakvih razlika koje bi upućivale u bilo kom smislu na to da neko pripada nekom taboru, dakle jedinstvenost je unutar SNSD-a prisutna. To su priče koje godinama traju, koje, kako se pokazalo se, dakle, da nisu imali nikakvog osnova. Uvjeren sam da je to i sada slučaj.
Igor Radojičić ipak kaže da neslaganja postoje, iako ne precizira o čemu se tačno radi.
Čim uđete u unutarstranačke izbore, čim uđete u izbore ljudi, u kadrovske, u krštenice, naravno da tu svako vidi svoje interese i svoje mišljenje. Neslaganja u mišljenjima postoje, ali to nije razlog da bi bilo ko smatrao da će se desiti nešto više unutar SNSD.
Ono što malo ko, međutim, uspjeva da ospori jeste činjenica da se u kadrovskim rokadama forsiraju ljudi bliski predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Željko Raljić.
Očito je na dijelu pokušaj predsjednika stranke Milorada Dodika da što više svojih ljudi ima na tim funkcijama. Naravno, struja Nebojša Radmanovića nastoji da se javnosti predstavi kao neokaljana, kao ona koja nije učestvovala u raznim malverzacijama, i zbog toga je došlo do sukoba u posljednje vrijeme između te dvije opcije, jer vrijeme koje dolazi vjerojatno će pokazati da je tu bilo brojnih nezakonitih radnji za koje su u prvom redu odgovorni kadrovi bliski lideru partije Miloradu Dodiku.
Izvjesno je da će u periodu do opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2014. godine javnosti morati biti ponuđeni odgovorni za ekonomski kolaps Republike Srpske, kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Vaša djeca nisu vlasništvo države, poručuju hrvatski biskupi u pamfletu kojeg se dijeli u samouslugama ili ga se može naći u poštanskim sandučićima. Reakcija je to na najavu Ministarstva obrazovanja Hrvatske da se u škole uvodi zdravstveni odgoj koji među ostalim podrazumijeva i učenje djece toleranciji prema različitom, poštivanje prava svih da budu ono što jesu, te pouku iz zdravog seksualnog odgoja. Porukom roditeljima da se usprotive prosvjećivanju mladih, riječima da djeca nisu vlasništvo države, biskupi zaboravljaju da ta ista djeca nisu ni vlasništvo crkve. Tema Enisa Zebića.
Katolička crkva šokirana činjenicom da se 200.000 manje hrvatskih građana izjasnilo katolicima nego pred 10 godina, ubacila je u četvrtu u svom protivljenju eksperimentalnom uvođenju predmeta zdravstveni odgoj u hrvatske škole. Jučer na nedjeljnoj emisiji u svim katoličkim crkvama po Hrvatskoj, ali dan ranije u trgovinama i novinskim kioscima u vlasništvu koncerna Agrokor, pojavili su se leci na 4 stranice malog formata u kojima katolička crkva upozorava da je novi predmet usvojen bez javne rasprave i stručne recenzije, dakle bez zakonom propisane procedure, i da citiramo, taj program nameće svjetonazor koji niječe i zanemaruje neke temeljne opće ljudske vrijednosti vezane za spolnost, te je protivan vrijednosnom sustavu većine roditelja. Zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić.
Crkva je zapravo željela i želi na razne načine informirati vjernike o čemu se tu radi. To nije nikakva akcija, to je samo informiranje vjernika.
Oštro mu je odgovorio ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović.
Ja mu sa ovog mjesta poručujem, uvaženi kardinale Bozaniću, to nije informacija, to je jedna velika dezinformacija. Letak koji je crkva dijelila ovih dana vrvi neistinama, zlonamjernim podacima koji u potpunosti iskrivljuju istinu o zdravstvenom odgoju.
O čemu se radi? Implicirajući da se radi o materijalu namijenjenom učenicima osnovnih škola, autori crkvenog letka navode primjerice rečenicu koju roditelji trebaju reći djeci koja se samozadovoljavaju. Smatramo kako je to što se dodiruješ odlično, ali bilo bi u redu da to činiš u svojoj sobi. Ili pak, kada se govori o pornografiji, da njezino korištenje u terapeutske svrhe može smanjiti inhibicije, pružiti novo seksualno nadahnuće, ponuditi tehničku poduku i povećati komunikaciju među partnerima. Vlada, međutim, odgovara da je crkveni letak prepun podmetanja. Hrvatski premijer Zoran Milanović kaže da ništa od navedenog nije sadržaj koji će se predavati učenicima osnovnih škola.
To su određene rečenice iz literature koja se preporuča odraslim ljudima, pedagozima, koji valjda imaju toliko pameti, a imaju 100 puta više, da takve stvari ne govore djeci. Ovo što se radi je ružno.
Ministar prosvjete i sporta Jovanović pojasnio je danas kako će zdravstveni odgoj dati mogućnost roditeljima da napokon sjednu sa djecom i razgovaraju o svim bitnim pitanjima za odrastanje, pa i o spolnosti, a da podaci o zdravstvenom stanju učenika, o broju maloljetničkih trudnoća, abortusa i spolno prenosivih bolesti pokazuju da su zakazale i obitelj i škola i crkva i da je zato zdravstveni odgoj potreban. Doista, a što će se učiti o spolnosti u zdravstvenom odgoju? U trećem osnovne učit će se što je prihvatljivo, što neprihvatljiv tjelesni dodir. U četvrtom će se opisivati razliku između spola i roda, u petom će naučiti postupke primjene higijenskih uložaka i tampona, kao i objasniti masturbaciju. U šestom osnovne učenici će raspravljati o načinu na koji pornografija prikazuje ljudsku seksualnost, u sedmom o homoseksualnosti, odnosno pojmu seksualnih manjina i njihovom položaju tijekom povijesti, dok ostaje vrlo nejasno zašto diskriminacija žena kroz povijest dolazi na red tek 2 godine kasnije, u prvom razredu srednje škole. Politički analitičar Davor Dženero kaže za naš radio kako niz propusta uvođenja ovog predmeta i ozbiljnost same teme daju prostora Katoličkoj crkvi da se uključi u raspravu, ali da ga ona ne zna iskoristiti.
Upravo zbog toga što razmišlja iz pozicije dominantne snage u društvu, a ne iz pozicije jednog od dionika u civilno-društvenim procesima. Neprihvatljivo je i s jedne strane crkveno uvjerenje da njihova pozicija mora biti dominantna, kao što je neprihvatljivo i u ime sekularne države, što je neupitna vrijednost, odricanje crkvi svakog prava da razgovara i razmišlja i o obrazovnom procesu, ali kao ravnopravan dionik, a ne kao onaj koji će nametati stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se vlast u Srbiji novim zakonom o javnim nabavkama pokušava izboriti s korupcijom. Pozicija hvali, a opozicija kritikuje dokument.
Jednostavno sprečava korupciju u sistemu javnih nabavki. Sada je takva jedna mogućnost potpuno isključena.
Nemamo poverenja o vlada koja na ovaj način okupira javni sektor, neće moći da sprovede ni jedan zakon.
Crnoj Gori otvoreni pristupni fondovi Evropske unije.
Iznos od 21,3 miliona eura koristit će se za ključne reforme, između ostalog jačanje pravosudnog sistema javne uprave, bolju zaštitu životne sredine i za potrebe ruralnog razvoja.
Najuspješniji bosansko-hercegovački izvoznici su uzgajivači malina, koji su povećali prodaju vani za 320%.
Sad imam negdje uzgoja oko 300 dunama, odnosno 30 hektara u punoj proizvodnji i tendencija nam je daljenje širenja te površine. Recimo, sezone smo uspjeli na tržište Europske unije u svježem stanju plasirati negdje oko 70 tona svježe maline.
Budva je u godini koja prolazi često punila novinske stupce jer je grad prezadužen, a budžetski korisnici na ivici egzistencije.
Pričaju nam bajke. Sačekajte se, strpite se, kao da smo se mi zaduživali i kao da smo mi doveli općinu dok je dovedena. Kao kad imate privatnu firmu, dovedete je u propast i kažete ajde, ajmo sad podijeliti troškove.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Novcem iz predpristupnih fondova Evropske unije finansiraju se projekti iz više oblasti, ali u Crnoj Gori lavovski dio ide na jačanje vladavine prava, odnosno razvoj pravosudnog sistema, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Manje je međutim poznato da je skoro ekskluzivan korisnik desetaka milijardi eura država. Esad Krcić u temi što slijedi analizira zašto nevladin sektor nema pristup fondovima, da li im to neko brani ili su si sami krivi jer nemaju dobre projekte.
Evropska komisija iz predpristupnih fondova obezbijedila 21 milijon i 300 hiljada eura za Crnu Goru, ali to je samo dio redovnog godišnjeg IPA budžeta koji iznosi oko 34 milijona eura godišnje, što znači da, kako nam je objašnjeno u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, ostaje otvorena mogućnost da se naknadno odobre i preostala sredstva. Portparol delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Dragan Muguša za naš program kaže da su odobrena sredstva finansijska podrška za projekte iz raznih oblasti, ali da najveći dio novca predstavlja doprinos jačanju vladavine prava, odnosno razvoju pravosudnog sistema i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Izdvojena sredstva su dio redovnog godišnjeg IPA budžeta za Crnu Goru, koji iznosi otprilike 34 miliona eura godišnje. Iznos od 21,3 miliona eura koristit će se za ključne reforme, između ostalog jačanje pravosudnog sistema i javne uprave, bolju zaštitu životne sredine i za potrebe ruralnog razvoja. Želim da podsjetim da je Crna Gora otvorila svoje prvo poglavlje u okviru pristupnih pregovora, i to poglavlje 25, nauka i istraživanje, tako da dio ovih sredstava će također ići za preuzete obaveze Crne Gore u okviru poglavlja 25, a to se odnosi na postavljanje temelja za razvoj mreže između naučnika u Crnoj Gori, regionu i Evropskoj uniji.
Međutim, iako u Crnoj Gori vladavina prava, odnosno svođenje korupcije i organizovanog kriminala u prihvatljive okvire predstavljaju društveni prioritet, čini se da princip raspodjele može limitirati efekte koji bi se inače mogli postići. Prema važećem modelu izostaje pun sinergetski efekat jer država NVO sektoru ograničava pristup sredstvima iz IPA fondova. Direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković kaže da je problem što država ne uključuje NVO sektor u fazi programiranja sredstava, što znači da su nevladine organizacije onemogućene da same predlože oblasti i teme koje treba da budu predmet finansiranja. To je hendikep i za vladu jer veliki broj nevladinih organizacija u Crnoj Gori raspolaže ozbiljnim analizama i iskustvom, kaže Ana Novaković, dodajući da to nije jedini problem.
Državni
institucije jako malo uključuju nevladine organizacije kao partnere ili saradnike, dok sa druge strane mi imamo vrlo često u samim konkursima i pozivima evropskih fondova obavezu formalno da uključimo neki državni organ da bi uopšte naš projekat mogao da uđe u fazu razmatranja, ili ako ne to, onda da imamo neku vrstu saglasnosti od organa državne uprave. Možete pretpostaviti da to nije jednostavno izvesti, da se nevladine organizacije u tom dijelu vrlo često suočavaju sa problemima. Određeni broj nevladinih organizacija ima ozbiljno iskustvo u pripremi, pisanju i sprovođenju projekata iz IPA fondova i da zaista taj potencijal treba i od strane vlade na mnogo bolji način da se iskoristi.
Sredstva koja se odobravaju prije svega su namijenjena državnim institucijama i one su ključni korisnici tih sredstava, što znači da bi u realizaciji konkretnih projekata državne institucije morale da uključe nevladin sektor ukoliko žele da postignu značajnije efekte, smatra i predsjednik Upravnog odbora koalicije nevladinih organizacija sa radnjom do cilja Goran Ćurović, koji odgovara i na pitanje koliko sredstva koja se iz IPA fondova odobravaju za jačanje vladavine prava, odnosno razvoj pravosuđa i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala mogu doprinijeti postizanju glavnog cilja, svođenje korupcije na prihvatljivu mjeru, odnosno da li postoji mogućnost da značajan dio tog novca ponovo ode na beskorisne edukativne i propagandne kampanje kojih je i do sada bilo, ali bez konkretnih rezultata.
Ja mislim da će sva ulaganja, sve investicije Europske unije, ono što je reforma ili demokratska reforma u Crnoj Gori, jednog dana tek biti vidljive, a taj dan će doći kada se jasno manifestuje politička volja koju moraju vjerojatno neki drugi ljudi artikulisati, jer sve ovo što se do sada ulagalo nije dalo rezultate. Ulaganje u znanje, u obuku, u obrazovanje različitih sistema državne uprave, naravno dobrodošlo i treba nastaviti, ali sve to će biti stavljeno u funkciju tek kada zaista oni koji vrše vlast će da i primijene konačno to znanje, odnosno da zaista se potrude da radi u skladu s pravilima i principima na kojima počiva dobra uprava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Novi zakon o javnim nabavkama o kom se raspravlja u državnom parlamentu trebao bi biti jedan od najvažnijih elemenata u borbi protiv korupcije u Srbiji. Dok vlast obećava da zloupotrebe u buduće neće biti moguće, opozicija sumnja u političku volju da se iskorijeni korupcija na tenderima. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Vi ste Jevrejin?
Ne znam. Zaista ne znam.
Ako zaboraviš svoju prošlost, nemaš ni budućnost. Poruka je filma Kad svane dan, u kom se kroz potresnu ličnu priču jednog starog profesora muzike vraćaju sećanja na holokaust i strahote koje su prošli Jevreji u nacističkom logoru Semlin na beogradskom Starom sajmištu. Kroz današnji život i traganje za stradalim roditeljima prepliću se slike holokausta na mestu koje je danas u Beogradu neobeleženo, oronulo i zaboravljeno. Goran Paskaljević kaže da je jedna od ideja koju je želeo da postigne ovim delom da se na Starom sajmištu izgradi muzej tolerancije.
Sve više verujem da ovaj film može da podstakne ljude da razmišljaju i onome što je bilo, ali i o zaboravu. Ja verujem da ćemo uspeti da to Staro sajmište ne bude više ruglo Beograda, nego mesto na koje će odlaziti mnoge mlade generacije da nešto saznaju o prošlosti, da shvate koliko je važna tolerancija u ovim vremenima kada na neki način u celoj Evropi i u svetu sve više raste taj neonacizam, crtaju kukaste krstove, video sam ih i po Beogradu, i mislim da nisu svesni kakvo zlo stoji iza toga. I da je to kraj ljudskog mišljenja, kraj ljudskosti, kada ubijate druge samo zato što nisu isti kao vi.
U holokaustu Jevreji su ubijani na najsurovije načine na Starom sajmištu Banjici i u logoru Topovske šupe na autokomandi, a skoro celokupno jevrejsko stanovništvo glavnog grada Jugoslavije, koje je brojalo 12.000 ljudi, bilo je likvidirano od 1941. do kraja 1942. Nacisti su Jevreje u Beogradu ubijali izduvnim gasovima u specijalnom kamionu koji je dopremljen iz Nemačke, čija jedina fotografija je prikazana u ovom filmu, u kom su stradale čitave porodice, deca, starci. Glavni lik u filmu je Miša Brankov, profesor muzičkog u penziji, koji u poznim godinama saznaje da se zapravo preziva Weiss i da su mu roditelje nakon zatočeništva na Starom sajmištu pogubili nacisti. Pravi identitet otkriva kada 70 godina posle dobija kutiju pronađenu na sajmištu sa pismom roditelja i nadovršenom muzičkom kompozicijom koju odlučuje da dovrši. Mišu Vajsa igra Mustafa Nadarević koji za Radio Slobodna Evropa kaže da bi voleo da ovaj film bar malo utiče na sećanje o stradanjima.
Kao opomenu pričamo o tim strahotama, ali mislim da za to trebaju biti pametni političari. Mislim, ljudi koji nas vode, da ne budu ljudi koji nas svađaju, koji opet vraćaju kola unazad. Treba razmišljati o prošlosti koja je bila ružna da se ne dogodi opet, ali treba ići napred, to je ono bitno pitanje, zapravo ovo vraćanje u istoriju, u povijest, opako je za ljudi.
Scenario za Kad svane dan napisali su književnik Filip David i Goran Paskaljević, a kako su sami rekli, priča je dobrim delom autentična. Filip David kaže da je kroz sudbinu čoveka koji svoju pravu prošlost saznaje posle više od 70 godina ispričana storija o strašnim događajima koji se ne smeju zaboraviti.
Jedan od razloga što smo snimili ovaj film je da kažemo da postoje neka mesta, mesta velikih stradanja koja ne samo da nisu obeležena, nego se o njima ništa i ne zna. Mnogi ne znaju šta je tu bilo, ali se nadam i smo da će on možda pobuditi neke želje da se to mesto ipak obeleži i da jednostavno mi dobijemo naš Jad Vašem. Spomenik svim žrtvama, ne samo jevrejskim.
U filmu, pored Mustafe Nadarevića, igraju i Mira Banjac, Meto Jovanovski, Nada Šargin, Zafir Hadžimanov i Nebojša Glogovac, a muziku je komponovao Vlatko Stefanovski.
Zločini se ponavljaju, zločinci ostaju nekažnjeni, a ravnodušno sveta ostaje.
Film Kad svane dan kandidat je Srbije za nagradu Oskar Američke filmske akademije, a kako su najavili autori, po dogovoru sa Ministarstvom kulture, bit će prikazivan i u školama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je Budva grad slučaj, kako bi se to moglo zaključiti po broju napisa u novinama u godini koja prolazi, pitanje kojim se danas bavila Jasna Vukičević. Naša saradnica kaže da je njen grad bio rekorder u negativnim naslovnicama, a da su budžetski korisnici jedva spajali kraj s krajem, jer je zbog dugova nastavljena blokada gradskog računa.
Protesti su bili međutim rijetki, kao onaj zaposlenih u institucijama kulture.
Pričaju nam bajke. Sačekajte se, strpite se, kao da smo se mi zaduživali i kao da smo mi doveli općinu dokle je dovedena. I pri tome razumijevanje tome kao kad imate privatnu firmu, dovedete je u propast i kažete ajde, ajmo sad podijeliti troškove. Ti pokupio kajmak, a ajmo dijeliti troškove.
Finansijski slom je osvjetlio i Budvane koji su među 30.000 žiranata u Crnoj Gori što otplaćuju tuđe kredite.
Ja sam, na primjer, bila žirant na 5 kredita. Ja nisam u tom periodu ni znala šta to toliko znači, ljudi su to zloupotrebljavali. Ja već vraćam jedan kredit, evo sad mi je za vratom još drugi kredit, tako razočarenje i u prijatelje, a isto tako u bankarski sistem.
Ja sam žirant, a da ne znam da sam žirant. Jedno istoj osobi, to je službenici banke, koja je iskoristila nas kao klijente banke i uzela kredite. Iznos je 21.000 eura.
Tokom ljeta je izrečena prvostepena presuda na preko 230 stranica za desetak optuženih u aferi Zavala. Bivši predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović osuđeni su na 5, odnosno 4 godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, jer su oštetili opštinski budžet za oko 800.000 eura i tako pribavili imovinsku korist preduzeću Zavala Invest. U međuvremenu Rusi pokušavaju da lošu asocijaciju Zavale prikriju promjenom imena u Dukljanski vrtovi.
Zamjena nazvanja kompleksa Astra Montenegro na novo je Dukli Gardens.
Prethodni naziv Astra Montenegro izgubio svoj ugled, novi naziv Dukli Gardens bi doprineo tome da sva negativa koja se nakupila oko tog kompleksa ostane u prošlosti.
Prošlost koju bi Rusi rado zaboravili izgleda još nije prošla, potvrđuju to i riječi vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić iz oktobra.
Finansijska istraga u tom predmetu, kao što znate, traje već godinu i po dana. Došli smo do određenih podataka, još uvijek provjeravamo neka dokumenta, neke činjenice i vidjet ćemo kako će
se okončati.
Ipak osuđeni bivši opštinski čelnici i brojne afere nisu poslali lokalnu vlast u opoziciju, iako je vladajuća koalicija izgubila gotovo četvrtinu glasača. Koalicija DPS, SDP, LP osvojila je apsolutnu većinu u lokalnom parlamentu, predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Jedno racionalno očekivanje da s tih 18 mandata potpuno možemo legitimno predstavljati građane Budve u nečemu što želimo dalje da napravimo.
Na izborima je premijerno učestvovala Pozitivna Crna Gora i ostvarila najbolji rezultat, 4 mandata, Vladimir Bulatović.
A najbitnije nam je pre svega da kroz dejstvo parlamenta obezbijedimo transparentnost rada lokalnih organa. Znači to je ono što je najbitnije u ovome gradu, da se zna gdje se troši novac svih nas.
Dok se to ne sazna, recept za opstanak u budvanskoj realnosti prepisali su članovi The Books of Knjige.
Svijet je u problemu i
riješit ćemo
i ljudi bauljaju. Treba ići na kakvu planinu, uzeti jednu brvnaru, pet koza da čovjek ima s kim da porazgovara.
A među onima koji su se okupljali u hotelima sa 5 zvjezdica, bilo je zanimljivih razmišljanja. Zvaničnici jugoistočne Europe okupili su se po uzoru na molitveni doručak i prigodno su najčešće pominjali Boga. U njegovom slavljenju najdalje otišao američki senator iz Oklahoma James Inhofe.
I Jevreja, i muslimana, i hrišćana, dakle Isus iz Nazareta je zajednički imenitelj.
A vašoj reporterki najzanimljivija je poruka bila ona iz pratećeg programa skupa.
De la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois.
Od kita do sardine, u dubini vode svako večera nešto malo manjeg od sebe.
Mais au fond c'est la vie, quand on veut bien chercher.
Ali u suštini to je život. I neka onaj ko nije nikada pecao, optuži ribe.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, koje su lekcije za Siriju, naziv je konferencije koja je održana u Sarajevu i sa koje je glavna poruka da Bosna i Hercegovina može Siriji ponuditi više lekcija. Učesnici skupa međutim posebno naglašavaju da bi međunarodna intervencija u Siriji morala biti brža nego je 90-ih godina bila u Bosni. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Međunarodna intervencija u Siriji mora biti brža nego što je bila u Bosni i Hercegovini, jer je neaktivnost međunarodne zajednice između ostalog razlog tragedije sirijskog naroda, osnovna je poruka učesnika konferencije. Alvor Vaškonseluš, analitičar Evropskog instituta za sigurnosne studije i danas saradnik Arapske reformske inicijative, ističe.
Bosna i Hercegovina može ponuditi više lekcija, a ja ću izdvojiti dvije. Prva je da međunarodna zajednica mora štititi civile od masovnih ubistava, zločina i genocida. Mi smo o tome već trebali izvući pouke iz Bosne i Hercegovine, kada međunarodna zajednica nije spriječila masovna ubistva i nije zaštitila civile, žene i djecu, posebno u Srebrenici. Sada se u Siriji dešavaju masovna ubistva, svjetska zajednica je opet nemoćna, možda je to najvažnija lekcija iz Bosne i Hercegovine. Ipak, ja izdvajam još jednu. U Siriji ne smijemo ponoviti Dejtonski ustav koji ima Bosna i Hercegovina. U Siriji moramo izgraditi multietničko društvo, a ne da ljudi i teritorija države budu podijeljeni po etničkim i nacionalnim kriterijima. Da ne napravimo ustavna rješenja koja neće funkcionisati u budućnosti.
And to build a constitution that will not work in the future.
Hasan Uhanović, koji je preživio masovno pogubljenje u Srebrenici, prenio je neka svoja iskustva.
Po meni je osnovna razlika zapravo između Sirije i BiH ta što je konkretno u Srebrenici i u BiH u to vrijeme, evo, barem 95. godine, su međunarodne snage već bile prisutne. Broj međunarodnih snaga je bio negdje oko 22.000 u BiH kad je Srebrenica dogodila. Činjenica da su međunarodne snage bile sa određenim mandatom da koriste, znači, svoje naoružanje, oni to nisu činili. Kao posljedica imali smo pokolje. Imali smo masakr 95. godine u jugu. Sama činjenica da međunarodne snage dođu negdje na teren i rasporede se ne znači da će rješenje na taj način biti ljudima ponuđeno.
Slike koje stižu iz Sirije podsjećaju na bosansko-hercegovačke prije 20 godina. Granate, snajperski hici, glad, strah, redovi za kruh i vodu, nehumani uslovi u bolnicama, ukopi na stadionima. Stoga učesnici skupa nisu željeli izvlačiti zaključke o karakteru sukoba, nego o intervenciji međunarodne zajednice, naglašava rekla Lila Kablar, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Smisao ove konferencije je da se na neki način ponudi platforma za dijalog i za diskusiju o ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi zapravo na neki način pokušali izvući određene zaključke ne između karaktera sukoba u Siriji i u Bosni i Hercegovini, nego zapravo o ulozi i međunarodnom intervencionizmu u toku samog sukoba, prilikom okončanja sukoba do postupka koji zapravo slijedi nakon toga.
Salem Kavakibi u ime Arapske reformske inicijative kaže:
Došao sam u Sarajevo u BiH kako bih naučio nešto iz iskustva u kontekstu sirijskog sukoba i načina njegovog rješavanja. Prva lekcija koju moramo naučiti je da sirijski demokratski političari moraju imati vizije kako će Sirija izgledati u budućnosti. Druga lekcija je da se ne smije ući u dugotrajni proces tranzicije, nego da pokušamo biti brži i efikasniji, te da ne prihvatamo isključivo rješenja koja dolaze od međunarodne zajednice, da domaći političari budu aktivniji u predlaganju rješenja za budućnost svoje zemlje.
Svjetske sile su rat u Bosni i Hercegovini zaustavile nakon skoro 4 godine krvoprolića i stradanja ljudi, masovnih zločina, hiljade ubijenih i ranjenih, razorenih gradova i preko 2 miliona protjeranih. Ugroženi civili u Siriji trebaju pomoć što prije, ističe Hasan Uhanović.
Samo se priča tek o mogućnosti da međunarodne snage dođu. A vidio sam evo da neke osobe koje su imale određenu ulogu u BiH u toku rata ispred UN-a poslane da pregovaraju u Siriju, kao što je recimo Kofi Annan, osoba koja je imala negativnu ulogu u ratu u BiH. On je bio podsekretar UN-a u vrijeme masakra u Srebrenici za mirovne misije u svijetu. Dakle, ista osoba koja je radila loš posao u BiH poslana je u Siriju. Jučer sam vidio da je i Carla Del Ponte angažovana u tom pregovaračkom timu ispred UN-a, dakle osoba koja je vrlo dobro poznata svima nama. Otprilike isti se ljudi vrte u UN-u iz prošlosti ovdje sa Balkana.
Rat u Bosni i Hercegovini i sukob u Siriji su različiti po karakteru, ali međunarodna zajednica mora imati isti zadatak, štititi stanovništvo i spriječiti ubijanje. Zaključak je učesnika konferencije Lekcije za Siriju iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U proteklih godinu dana Bosna i Hercegovina je povećala izvoz malina za 320%. To je prema ocjenama Vanjsko-trgovinske komore najbolji izvozni rezultat u cijeloj zemlji. Malinari očekuju da će im dogodine podršku za još veće uspjehe pružiti i nadležna ministarstva. Onda bi, kaže Mirna Sadiković, još neki Evropljani, osim Nijemaca, Austrijanaca i Holanđana, jeli maline iz Bosne.
Amir Makić iz Bužima počeo je sa uzgojem maline prije 5 godina. Jedan je od najuspješnijih proizvođača maline u Bosni i Hercegovini. Gotovo cjelokupnu proizvodnju izvozi u zemlje Evropske unije.
Malina je kultura koja se u našim uslovima jako dobro adaptira. Ove sorte koje smo mi počeli saditi, to je sorta Poltkio, Tulamin, Tulamedžik, namijenjene za proizvodnju, odnosno upotrebu u svježem stanju. Općina Bužim je nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Bosne i istorena je skroz prema tržištu Evropske unije, tako da smo vidjeli jako dobru mogućnost za plasman robe u svježem stanju jer nam je tržište jako blizu. Prvi naši kontakti su bili takvi da iskustva da je tržište primilo takvu robu, da je prihvatilo, onda smo krenuli intenzivniju proizvodnju. Sad imam negdje uzgoja oko 300 dunama, odnosno 30 hektara u punoj proizvodnji i tendencija nam je daljenje širenja te površine. U prethodne sezone smo uspjeli na tržište Europske unije u svježem stanju plasirati negdje oko 70 tona svježe maline.
Uzgoj maline u Bosni i Hercegovini, zahvaljujući programu USAID-a, čiji su eksperti u protekle 3 godine intenzivno radili na uzgoju 50 novih sorti ove voćke i edukaciji više od 3000 poljoprivrednika, povećan je za više od 300%. Bosnu i Hercegovinu je ovaj uspjeh svrstao na 12. mjesto u svijetu po proizvodnji smrznute maline. Potencijal je veliki zbog geografskog položaja koji Bosni i Hercegovini omogućuje i izvoz svježe maline, kaže Zdravko Marinković, direktor sektora privrede Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
U ovoj godini značajno smo izvozili u Hrvatsku, u Njemačku i u Austriju i u zemlje Evropske unije inače, tako da iduća godina u kojoj se na tržište Evropske unije u značajnoj mjeri može izvoziti.
Marinković napominje da evropsko tržište zahtijeva visoku kvalitetu proizvoda, naročito iz zemalja koje još nisu članice Evropske unije.
Evropsko tržište je jako izbirljivo. Ako nemate kvalitet, nemate ni prodaju. Kvalitet je tu, edukacije je bilo dovoljno. To nam značajno pomažu naši partneri. To su i USAID, to je SIDA, to je Pharma projekat koji su neposredno na terenu i pokušavaju na kvalitetan način educirati stanovništvo kako na koji način proizvoditi, pakovati i izvoziti.
Makić objašnjava koje je uslove neophodno ispuniti za izvoz na tržište Evropske unije.
Ono što Evropska unija trenutno traži jeste od certifikata Global Gap kao certifikat koji certificira samu proizvodnju. Kasnije će to doći HACCP i ostali certifikati. Mi smo uspjeli postići taj standard i sad uspijevamo plasirati robu na tržište, znači bez nekih poteškoća. Uspijevamo postići to da se sorte održive, da uspiju držati 5 do 6 dana u svježem stanju, što je neminovno za tržište u svježem stanju, i sad za sad bez nekih značajnijih problema uspijevamo proizvesti, odnosno plasirati robu na tržište.
Proizvodnja malina donosi relativno brz povrat uloženih sredstava i daje mogućnost zapošljavanja ruralnog stanovništva u Bosni i Hercegovini. No, da bi se iskoristio ovaj potencijal, potrebna je podrška nadležnih ministarstava i lokalne zajednice, kaže Makić.
Postoje određene institucije koje daju manja ili veća sredstva, ali sad ta sredstva treba usmjeravati u smislu značajnijih pomaka, da se tačno planski vidi šta je nedostatak same proizvodnje kao takve i da se sredstva usmjeravaju u tom pravcu. Konkretno, recimo, ove godine je bilo u situaciji suše, bilo negdje oko 270-280 tona malne. Razlog tome je suša, ali s druge strane razlog tome je što plantaže nisu dovoljno navodnjene. Recimo, plantaže su sve tako zamišljene i osmišljene da su one fizički odvojene mrežom. Proizvodnja je znači totalno fizički odvojena od ostalih površina. Svaka biljka na plantaži ima do sebe dovedenu kapaljku koja bi trebala da je navodnjava, no međutim na 60-70% površina nije bilo vode, znači nije bilo vode u dotoku, tako da je to rezultiralo s tim da je prinos značajno pao. Znači, stvoreno su uslove, ali treba sad definisati, u stvari usmjeriti sredstva u tom pravcu, možda više sluha imati direktno na terenu sa ljudima koji su tu, koji vide šta je problem i sredstva usmjeriti u tom pravcu.
Paralelno s rastom izvoza znatno se smanjio i uvoz maline u Bosni i Hercegovini. Zarada od ovogodišnjeg plasmana malina bila je 700.000 konvertibilnih maraka. Planirano je da se u idućoj godini izvoz udvostruči. Uz malo sluha nadležnih organa, Bosna i Hercegovina bi već naredne godine mogla ući u prvih 10 proizvođača malina u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Pojedini se prehrambeni proizvodi koji na Kosovo stižu iz Srbije smatraju štetnim po zdravlje. Ocjena je to nekih organizacija, ali je činjenica, kaže Amra Zajneli, da je kontrola slaba jer nedostaju laboratorije za testiranje proizvoda.
Na osnovu istrage Centra za strateška i socijalna istraživanja, brašno i žitarica koja se uvozi iz Srbije te šampon Kosili, paradajz bez semenki, Vitalov margarin smatraju se sumnjivim proizvodima koji su deo kosovskog tržišta, a koji mogu biti štetni po zdravlje građana. Ova organizacija je analizirala tržišno stanje, kvalitet prehrane, zakonsku osnovu proizvodnje te uvoz i kontrolu, te saopštila da je situacija zabrinjavajuća kad je u pitanju bezbednost ishrane. Izvršni direktor Centra za strateška i socijalna istraživanja Ibrahim Ređepi navodi da nedostatak laboratorija za testiranje proizvoda utiče na efektivne aktivnosti nadgledanja tržišta.
Sima se raporte, već institutet ne vidim da imaju ni mlijeka pasta.
Na osnovu izvještaja Nacionalnog zdravstvenog instituta testirano je 4062 uzoraka hrane, od čega 3,79% ne odgovara normama potrošnje, kazuje Ređepi. Na Kosovu je već zabranjena prodaja šampona Kosili koji se proizvodi u Srbiji zato što sumnja se sadrži kancerogene materije, a što su konstatovale makedonske vlasti. Početkom mjeseca je zaustavljena i prodaja žitarice iz Srbije zbog sumnje da je zagađena. Nevladina organizacija potrošnje saopštila da je paradajz bez semenki je štetan po zdravlje, a do takvog zaključka je došlo nakon pada njegove cene. Agencija za prehranu i veterinu glavne na Kosovu za kontrolu ishrane, a njen direktor Valjda Đinovci kaže da je kosovski zakonik harmonizovan sa evropskim, te dodaje da je agencija u svim slučajima kada je naišla na sumnjive proizvode poduzela mere. Zahvaljujući kontroli i povećnim merama uspjeli smo sačuvati javno zdravstvo već nekoliko godina zaredom i nismo imali trovanja kao posljedica sumnjivi prehrambeni proizvoda, kazuje Đinovci. Iz Centra za strateško i socijalno istraživanje ipak navode da uništavanje rizičnih konfiskovanih proizvoda predstavlja veliki izazov i to zbog nepotpunog zakonskog okvira i zbog nedostatka odgovarajućih ciljeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Muzika.